नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मनशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर शिक्षण हो एकूच मार्ग अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. रोजगार मेळोवप हें एकूच शिक्षणाचें ध्येय आसचें न्हय, आनी शिक्षणांतल्यान विद्यार्थ्यांनी खूब गिन्यान प्राप्त करूंक जाय अशें तांणी सांगलें. सुमार 6 दशकां आदीं स्वता शिक्षण घेतिल्ल्या मयूरभंज जिल्ल्यांतल्या उपरबेडा सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतना राष्ट्रपतींनी हें सांगलें. मंगळारा सावन राष्ट्रपती आपल्या मूळ राज्य ओडिशाच्या 5 दिसांच्या भेटीर आसात. फाल्यां बांगरीपोसी ते गोरुमाहिसानी, बदाम पहाड ते केओनजार आनी बुदामोरा ते चाकुलिया ह्या 3 रेल्वे मार्गांचें ती उक्तावण करतली. ते भायर राष्ट्रपती मुर्मू फाल्यां भेटीच्या निमाण्या दिसा रायरंगपूर आदिवासी संशोधन केंद्र, दाणबोस विमानतळ, रायरंगपूर हॉस्पिटलाचे सुपर स्पेशलिटी वैजकी सुविधांत रुपांतर ह्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत अष्टलक्ष्मी महोत्सवाचें उक्तावण केलें. 3 दिसांच्या ह्या महोत्सवांत ईशान्य भारताचे विशाल सांस्कृतीक काम उजवाडाक हाडटात, तातूंत पारंपारीक कला, हस्तकला आनी संस्कृतीक पद्दती एकठांय येता. हो महोत्सव ह्या प्रदेशांतल्या कापड उद्देग, हस्तकला, पर्यटन संदी आनी ईशान्येक आशिल्ल्या सगळ्या 8 राज्यांतल्या खाशेल्या उत्पादनांचेर भर दिवपा खातीर एक माची म्हूण काम करतलो. ह्या वाठारांतल्या 320 शेतकार आनी कारागिरांचें उत्पादन आनी कला दाखोवपी ग्रामीण हाट बाजार सगळ्यांत व्हडलें आकर्शण आसतलें. ह्या कार्यावळींत ईशान्य भारतांतल्या नामनेच्या मुगा आनी एरी रेशमाक समर्पीत केल्ले मंडप, हस्तकलेची थेट प्रात्यक्षिकां आनी ह्या वाठारांतल्या भौगोलीक संकेत उत्पादनांचेर खाशेलें लक्ष केंद्रीत करतले. 250 परस चड कारागिरांनी GI टॅग केल्ल्या 34 वस्तू सयत हस्तकला, हातमाग आनी कृशी उत्पादनां दाखयतले. लोकशायेक आडमेळी हाडपी आनी समाजांत फूट घालपाची तांक आशिल्ली बनावट आनी दिशाभूल करपी म्हायती पातळावपाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर शक्य तितली पावलां उबारपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी आयज राज्यसभेंत एका लेखी जापेंत सांगलें. हे संबंदी सरकारा कडेन वेगवेगळ्या माध्यम प्लॅटफॉर्मांचेर बनावट बातम्यांचें निराकरण करपा खातीर कायदेशीर आनी संस्थात्मक यंत्रणा आसा. केंद्र सरकारा संबंधित फटीच्यो खबरो आडावपा खातीर 2019 वर्सा म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयांत प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो खाला एक तथ्य तपासणी युनिट स्थापन केलां अशें तांणी सांगलें. मंत्रालयांनी आनी खात्यांतल्या अधिकृत स्त्रोतां कडल्यान खबरांच्या सत्यतेची खात्री केल्या उपरांत तथ्य तपासपी युनिट आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर योग्य म्हायती घालता अशें मंत्री मुरुगन हांणी सांगलें. मुद्रीत माध्यमा खातीरच्या दिसाळ्यांनी भारतीय प्रेस काउन्सिलान जारी केल्ल्या पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचें पालन करचें, जें बनावट वा बदनामी करपी वा चुकीची खबरांच्या प्रकाशनाक प्रतिबंध करता. काउन्सिल नेमाच्या कथीत उल्लंघनाची चवकशी करता आनी दिसाळे, संपादक, पत्रकार आदींक शिटकावणी दिवंक, सल्लो दिवंक वा निंदा करूंक शकता अशें मुरुगन हांणी सांगलें. टीव्ही चॅनलावेली सामग्री केबल टॅलिव्हिजन नॅटवर्क्स रेग्युलेशन कायदो 1955 अंतर्गत प्रोग्राम कोडाचें पालन करप आवश्यक आसा, जातूंत अशी तरतूद आसा की कसली अश्लील, बदनामीकारक, मुद्दाम फटीची आनी सूचक टोमणे आनी अर्धसत्य आसलेली कसलीच सामग्री प्रसारीत करपाक शकनात अशें तांणी सांगलें. फक्त वायू प्रदुशणाक लागून जावपी मरण वा दुयेंस हाचे मदीं थेट संबंद स्थापीत करपा खातीर देशांत कसलोच निर्णायक डेटा उपलब्ध ना अशें सरकारान सांगलां. शुक्रारा लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी जापेंत भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगलें की वायू प्रदुशण हे श्वसनाची दुयेंसां आनी संबंदीत दुयेंसां खातीर उत्तेजक घटका पैकी एक आसा. वायू प्रदुशणाचो भलायकेचेर जावपी परिणाम म्हळ्यार अन्न सवयी, वेवसायीक सवयी, सामाजीक अर्थीक स्थिती आनी व्यक्तींचो वैजकी इतिहास हांचो आसपाव आशिल्ले घटक अशें तांणी सांगलें. भारतीय नौदळ 9 डिसेंबराक रशियेंतल्या कॅलिनिनग्राद शारांत आपली सगळ्यांत नवी मल्टीरोल स्टेल्थ गायडेड मिसायल फ्रिगेट INS तुशील सुरू करून आपल्या दर्या पराक्रमाक बळगें दिवपाक तयार आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. INS तुशिलांत अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आसा. 3,900 टन वजनाच्या ह्या झुजारी जहाजांत भारतीय आनी रशियन अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानाचो मेळ घालून वर्धित स्टेल्थ आनी स्थिरताय वाडयल्ली खाशेलपणां आसात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.